Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. Tervetuloa mukaan mielenkiintoiselle matkalle, johon lähdemme nyt kuvataiteilija ja kirjailija Kaija Juurikkalan sekä tutkija Kaarina Kosken kanssa. Hyvää huomenta myös teille, arvon vieraani.
Kiitos.
Kaija Juurikkala, sinut tunnetaan maalaamistasi sielun muotokuvista, intuitiivisesta taiteesta, jota teet asiakastyönä, ja sinut muistetaan elokuvaohjaajana, joka on tehnyt yli 20 elokuvaa, dokumentteja, TV-sarjoja, lapsille, fiktiota. Olet saanut myös useita palkintoja elokuvaohjaustyöstäsi. Mutta edes elokuvissasi ei ole tapahtunut sellaista, mitä sinulle itsellesi on henkilökohtaisessa elämässäsi tapahtunut. Kun olit 26-vuotias, aloit yöllä kuulla koputuksia. Pitkään taistelit tuota ääntä vastaan, mutta sitten yhtenä yönä kysyit, kuka siellä? Mitä tapahtui?
Joo, se oli itse asiassa aika pitkän ajan kuluessa tämä tämmöinen herkistyminen, mutta se tiivistyi jotenkin sitten jossain vaiheessa tosiaan niin, että mä tunsin, ne oli mun mielestä koputuksia, mutta kun mä herätin mun miehen yöllä ja sanoin, että kuulet sä ton, niin se sanoi, että ei. Sitten mä olin, mitä? Ja sitten se sanoi, että ei se mitään, kato, sä oot vaan vähän herkkä, että nuku vaan. Ja tietenkin se vaivasi mua, että mikä tämä ihme asia on. Mulla oli sellainen epämääräinen tunne, että on olemassa jotain muuta kuin tämä pintamaailma. On olemassa jotain muuta kuin mistä puhutaan. Mä en tiedä, onko tämä yliluonnonkaan hyvä sana. Meillä on hirveän... Nyt kun on paljon harrastanut näitä asioita, niin sanoista vähän puutetta. Mutta oli jotain, mitä mä en pystynyt selittämään, eikä oikein kukaan muukaan. Jotain, mistä ei uskaltanut puhua muille, kuin ehkä silloin omalle miehelleen. Eli pelkäs, että joku määrittelee mut nyt hulluksi, että mun päässä on jotain vikaa. Mutta sitten kuitenkin mä rohkasin itseni aikojen, kun sitä jatkuu jonkun aikaa, niin mä rohkasin itseni ja kysyin, että sitten yöllä, kun yöllä on se herkistymisen tila, mä kysyin yöllä, että no, kukas siellä? Ja sitten aivan selkeästi sain vastauksen, vaikka ei se ollut niin, että mä olisin nähnyt tämän maailman silmillä tai kuullut tämän maailman korvilla. Ja siitä huolimatta mä sain semmoisen tarinan pieneltä 9-vuotiaalta tytöltä, joka oli kuollut niin kuin seksuaalisen hyväksikäytön jälkeen tai tapettu. Ja sitten mä olin kauhean hämmentynyt, että aha, oho, tätäks mä oon pelännyt. Että kun mä muutenkin olin tehnyt koko ajan lasten elokuvia, että niitä on niin kuin vielä lisää, jotka haluaa käyttää mua johonkin.
No, miten sä tuosta hämmennyksestä sitten selvisit? Yhtäkkiä tällainen henkiolento ilmestyy sinulle ja kertoo tarinan omasta kuolemastaan, niin kerroitko sä siitä muille, että sä oot kokenut tällaista?
Mä kerron mun miehelle, joka on erittäin täyspäinen ja reipas ja ronski suusta. Se on hirveän hyvä vastapuoli mulle. Eli se on tavallaan semmoinen, että kun joku pelko, niin se on vähän niin kuin epämääräinen möykky. Ja sitten kun sinne saa puhkastua semmoisen särön, niin silloin sen asian kanssa pystyy olemaan tekemisissä ja se alkaa, niin kuin, ja se alkaa saada muotoa. Ja kyllä se siinä mielessä alkaa se helpottaa, vaikka se tietysti vei oman aikansa. Mutta jollain lailla mä oon tämmönen, mies sanoo aina, että voisi miettiä 2 sekuntia ennen kuin puhuu, mutta mä en osaa.
No tuosta yöstä lähtien kuolleet henget alkoivat vierailla säännöllisesti luonasi. Mitä he halusivat sinun kokemuksesi mukaan?
Lähettää tänne terveisiä tai tulla kuulluksi. Se on aika jännä. Mä huomaan aina palavani jotenkin tähän asiaan, että ihmisellä tai ihmissielulla on tarve tulla nähdyksi, kuulluksi, huomioiduksi. Se on joku ihmeellinen perustarve tässä elämään liittyen. Ja yleensä ne on sellaisia asioita tai tapahtumia, jotka on muuten jääneet huomioimatta täällä. Että se riittää, että joku niin kuin todistaa tavallaan.
Niin eli sitten, koit, että nämä lasten sielut olivat sellaisten lasten sielu, että he eivät olleet silloin tulleet nähdyksi, kun he elivät täällä maan päällä.
Joo, nehän oli sitten, kun antauduin siihen, että lakkasin pelkäämästä ja sanoin, että okei, mä voin tavata, voin kuunnella, niin osa oli, tai siis lähes kaikki, jotka otti minun kontaktiita, jotka tuli tavallaan niin kuin läpi siitä toisesta olevaisuuden muodosta, niin oli tämmöisiä lapsia, jotka oli kuolleet väkivaltaisesti. Että niitä yhdisti tämmöinen piirre. Ja osa oli sellaisia, jotka sitten lähetti ihan konkreettisesti täällä maan päällä terveisiä isälle tai äidille. Ne oli hyvin liikuttavia hetkiä. Tai sitten, ja vaikeita toimittaa perille.
Mutta sä toimitit niitä
Toimitin.
Perille. Miten vanhemmat reagoi?
Itkee onnellisesti, onnesta, kovasti, kiittää ihan älyttömästi.
Eli he vaikka uskoivat tähän tarinaan.
Kyllä, vaikka ei uskoisi niin kuin muuten sellaiseen maailmaan, niin se on jollain tavalla. Ja tietysti yleensä niissä tulee jotain hyvin konkreettista, jota mä en tiedä. Et se on selkeästi siinä viestin viemisessä on ominaista se, että tulee sanoneeksi tai kertoneeksi jotain, mikä on sille vastaanottajalle merkityksellistä ja ikään kuin todistusvoimasta, ja joka itselle taas on ihan merkityksetöntä.
Mm. No, sä aloit myös aistia sitten erilaisia henkioppaita lähelläsi. Miten ja millaisissa tilanteissa nämä oppaat ilmestyivät sun arkeen?
No oikeastaan se oli niin, että mä rupesin sitten kehittämään tai tutkimaan, että mitä mun on tarkoitus tehdä, että kun näyttää, mä kutsun sitä niin kuin verhoksi, että on olemassa ominaisuus, että voi niin kuin pysähtymällä, ihmettelemällä avoimesti tätä outoutta, mikä on kohdattavissa, niin ikään kuin verho aukeaa. Niin mä ajattelin, että no mitä mun pitäisi tehdä? Niin sattui niin, että ensimmäinen tavallaan niin kuin opettaja, johon mä törmäsin, jos ajatellaan, että mä etsin jotain, miten toimia, niin hän oli erikoistunut tämmöisiin henkioppaisiin. Ja tietysti sitten mä niin kuin hänen opastuksellaan harjoittelin sitä ja huomasin, että mä voin tiivistä. Se on tavallaan niin kuin mä kvanttifysiikan kautta sen ymmärrän silleen, että ne on jonkinlaisia niin kuin energiatiivistymiä, jotka voi, mä, kuka vaan varmasti meistä, mutta mulla se on kuullut näihin, joilla se on herkistynyt. Mä voin jollain tavalla niin kuin saada selville, kommunikoida sen tiivistymän kautta, että mäkin oon. Sehän kvanttifysiikassa tutkitaan, niin minäkin oon ja mun puhe ja ajatukset ja kaikki. Niin mä pystyn muuntamaan sen jollain tavalla tuttujen aistien muotoa. Mä ajattelin, että se on kuudes aisti, mä kutsun sitä niin. Ja sitten mä pystyn muuttamaan sen niin kuin ikään kuin näköhavainnoksi, vaikka se on samanlainen. Tai kuulohavainnoksi, vaikka se on ihan samanlainen, koska esimerkiksi mun mies ei kuulu sitä koputusta. Tai silloin, jos on kyse henkioppaiden katsomisesta, niin mä ikään kuin katson läpi. Semmoinen niin kuin ihminen katsoo että jonnekin kaukaisuuteen, että mä katson ohi, niin mä pystyn näkemään sen. Mä en katso sitä kohti. Se on näkemisen tapainen. Mutta jotkut saa hajuaistimuksia. Niin se on kauhean olennaista tämä se semmoinen, että mä ajattelen, että se mitä kutsutaan kuudenneksi aistiksi yleisesti, mä sanoin, että se on intuitio, niin mun mielestä. Niin se intuitio muuntaa sen tulkittavaksi.
Mutta olivatko nämä henkioppaat sinulle tuossa vaiheessa sellaisia ihan konkreettisia? Kirjoitit tässä Varjojen taikakirjassasi myös tällaisesta linnun muotoisesta oppaasta, joka jopa liikenteessä ohjasi sinua.
Joo.
Että ihan konkreettisissa asioissa auttoivat.
Joo, siis se on kommunikaatiota, johon voi tarttua ihan tutuilla aisteilla. Eli siis mä voin kuulla sen sanoina tai ymmärtää sen, mä en kuule sanoina, vaan mä ymmärrän sen sanoina tai puheena. Tai mä näen sen niin kuin näköaistin kaltaisena asiana. Tai mä niin kuin saan hajutuntemuksen ja nämä asiat voi ohjata ihan konkreettisesti.
No nythän tässä voi sitten moni sanoa, että tämähän nyt on pelkkää huuhaata että aivan uskomatonta juttua, mutta ottamatta kantaa siihen, että onko henkimaailmaa olemassa vai ei, niin on ihmisiä, jotka kokevat tällaisia Kaijan kaltaisia ihmisiä, ja tämä ihmisten kokemusperäinen tieto on otettu nyt tosissaan myös akateemisessa maailmassa. Folkloristiikan yliopisto-opettaja ja filosofian tohtori Kaarina Koski, sinä olet mukana Turun yliopiston monivuotisessa tutkimushankkeessa, Mieli ja toinen -hankkeessa, jossa kartoitetaan suomalaisten yliluonnollisia kokemuksia. Ja te olette saaneet runsaasti yhteydenottoja kansalaisilta, jotka ovat kokeneet monenlaisia kummallisia asioita. Ja monet heistä korostavat, että ovat akateemisesti koulutettuja ja uskovat tieteeseen, mutta sitten yhtäkkiä törmäävätkin johonkin täysin käsittämättömään asiaan. Mutta kerro ensin, Kaarina Koski, että millaisia kokemuksia ihmiset ovat teille lähettäneet?
Joo, me tosiaan tässä Mieli ja toinen -projektissa saatiin runsaasti kirjeitä ihmisiltä tällä tavalla ihan spontaanisti. Että meidän oli tarkoitus tutkia pääasiassa niin kuin vertailevasti. Meillä oli ajatuksena ihan näitä, tai meillä on tutkittu mielikuvia elävistä kuolleista muinaisislantilaisissa saagoissa ja esi-isien läsnäoloa länsi-afrikkalaisissa kylissä ja tämmöistä. Mutta kun tämä projekti sai hiukan julkisuutta, niin rupesi tulemaan näitä kirjeitä ihmisiltä ja me ymmärrettiin, että tämä asia on tärkeä ja tälle asialle on nyt tilaus ja jotakin pitää nyt tehdä, kun ihmiset kirjoittaa meille Meille kirjoittaneet ihmiset on pääasiassa olleet hiukan, sanotaan niin kuin, että 40 vuodesta ylöspäin pääasiassa. Joten tämä otanta, joka meillä on, ei ole täysin edustava. Ja nämä ihmiset on nimenomaan niitä, jotka on halunneet ottaa yhteyttä tutkijoihin, koska kaikki ihmiset ei erityisesti näissä asioissa nimenomaan luota akateemiseen tutkimukseen. Mutta että me ollaan käytetty sitten vertailuaineistona myös internet-keskusteluja ja muuta. Nämä kokemukset kuitenkin, mitä meille kuvaillaan, on edustavia. Että suuri osa on yleensä tällaisista kokemuksista sellaisia, että läheisen ihmisen kuoleman jälkeen koetaan tämmöinen hyvästelykäynti. Tai sitten joissakin suvuissa ja perheissä on tällaisia kykyjä, että tulee jonkinnäköinen ennakkotuntemus tai ahdistus tai sellainen, kun jollekulle perheenjäsenelle on tapahtumassa jotakin ikävää tai muulla tavalla kriittistä. Ja tämän tyyppinen kyky, että tietää ennalta, että jotain on tapahtumassa, mutta ei ihan varmasti tiedä kenelle ja mitä, niin tämä on koettu erityisen ahdistavaksi, että nämä ihmiset ei haluaisi tätä kykyä, jos se voitaisiin ottaa heiltä pois, niin he olisivat tyytyväisiä. Mutta niissä kerrotaan aina, että se on kuitenkin pitänyt paikkansa se tuntemus, että sitten he on soittaneet, tytär on ollut yöllä hyvin ahdistunut ja hän soittaa sitten kotiin, että onko isällä kaikki kunnossa. Ja sitten äiti sanoo, että mistä sä tiesit, isä vietiin yöllä sairaalaan, mutta että hän selviää, että kaikki on nyt ihan ok. Ja sitten ihmisillä on semmoisia kaitsemisen tai pelastumisen kokemuksia, että he on olleet juuri horjahtamassa ja sitten he kokee semmoiset niin kuin lempeät kädet, jotka ohjaa heidät takaisin pystyyn. Ja näitä voidaan tulkita joko edesmenneeksi sukulaiseksi tai sitten enkeliksi. Ja tämä enkelin ja sukulaisen raja on hiukan häilyvä. Että Suomessahan kuitenkin on opetettu lapsille pitkään, että mummu on sitten enkelinä siellä taivaassa. Ja nämä tämmöiset asiat, että se on kuitenkin, koetaan, että se on hyvän tahtoinen ja se jollain tavalla niin kuin perustuu tähän perheyhteyteen, niin se on tämmöinen liukuva tämä tulkinta.
No useinhan henkimaailmaan liitetään kummitusjutut ja aaveet, jotka tulevat kostamaan ja pelottavia asioita, joita kauhuelokuvissakin sitten ammennetaan. Niin onko ihmisille nämä kokemukset pelottavia, mitä olet kuullut näissä kertomuksissa?
Nykyaikana ero esimerkiksi vanhaan kansanperinteeseen on se, että nämä yleensä kuvataan lohdullisiksi, mutta kyllä monet kertoo, että se tunne on ollut hiuksia nostattava tai että minua kylmäsi, että siihen kuuluu usein se pelko ja sitten kun ihminen niin kuin ymmärtää tai tekee sille semmoisen tulkinnan, joka on itselle merkityksellinen, niin sitten, sitten he hyväksyy sen, eikä se pelota välttämättä enää.
Tämä haluaisi sanoa sellaisen, minkä olen itse huomannut ja kuullut moneltakin, että sitten kun tavallaan tottuu ja se rentoutuu, niin kun tämä jätin mainitsematta tuntoaisti, niin se on hyvin tavallinen. Siis että se voi ilmentyä, ihmiset ikään kuin spesialisoituu tai niillä on helpompi joku tietty aisti. Tämä on ihan tavallista tämä tämmöinen, että kun oli Lorna Byrne, joka kuului se kirja Enkeleitä hiuksissa, niin joka puhuu siitä, että ihmiset tuntee niin kuin hiuksia kosketeltaisiin tai että kun se sanoo, että kylmää, niin sanotaan, että sekin on iholla se aistimus, eli että se kokemus tulee jollekin näistä aisteista. Ja silloin, jos ihminen elää semmoisessa maailmassa, että tämä on ihan normaalia, ei yliluonnollista, vaan tämä on ihan normaalia, niin silloin siitä jää pois tavallaan niin kuin se pelko tai se epämiellyttävyys, ja sitten tavallaan sen kanssa voi ruveta ihan mielenkiintoisesti elämään.
Eli se on yliluonnollista vain niille, jotka eivät ole kokeneet.
että on luonnollista kokea asioita, jotka ei näy.
Niin, Kaarina.
Se on tyypillistä justiin tämä kosketus, että joko semmoinen kylmä ilmavirta, joka koetaan, ja siitä ei ole ihan varma, mikä tämä oli, mutta se voidaan tulkita vaikka niin kuin sit edesmenneeksi omaiseksi, tai sitten semmoinen lämmin kosketus, lämmin käsi olkapäällä, josta esimerkiksi tietää heti, että tämä on äiti. Ja sitten saattaa tulla semmoinen valtava rakkauden tunne, joka ympäröi tämän kokijan, ja hän ymmärtää, että nyt ei tarvitse surra ja äidillä on kaikki hyvin. Ja nämä on hyvin tärkeitä kokemuksia näille ihmisille. Ja osa heistä on sitä mieltä, että et ei voi vainaja tulla sieltä. Ei voi. Että tämä tuli mun omasta sisimmästä, että tämä tuli mulle lohduksi. mutta riippumatta siitä, mikä se ikään kuin objektiivinen selitys sille olisi, niin nämä tämmöiset kokemukset on ihmisille hyvin tärkeitä ja auttaa eteenpäin esimerkiksi surussa.
Yksi hauska kokemus oli mulle, kun mun soitti yksi vanhempi nainen ja sitten sanoi, että kun musta tuntuu, että mun talossa on joku. Mä kysyin, no kuka? No mun äiti. Sitten mä kysyin, että kun se sanoi, että musta tuntuu, että sillä on jotain asiaa. Mä sanoin, no mitä asiaa? Sitä heti kertoi. Siis hänellä oli kaikki se valmiina. Siis hänen oma intuitio oli ihan selkeä, mutta hän tarvitsi sen kuuntelijan, sen jakajan, sen, joka niin kuin pitäisi sitä luonnollisena. Hänellä oli kaikki vastaukset ihan täp, täp, täp.
Miksi äiti oli tullut sitten taloon?
En mä muista enää.
Joo. No miten ihmiset sitten, Kaarina Koski, kertovat reagoineensa näihin asioihin, jos nyt ajatellaan, että on vaikkapa tosiaan korkeasti koulutettu ihminen, joka aina on uskonut tieteeseen, ei missään nimessä ikinä ole uskonut mihinkään tällaiseen, yhtäkkiä kokee jotain tämmöistä, niin toivovatko he, että teiltä tutkijoilta tulisi nyt joku selitys tähän?
No, näitä kokemuksia on hirveän monen tyyppisiä, niin se reaktio tietysti riippuu siitä, mutta on vaikkapa ihmisiä, jotka on nähneet esineiden liikkuvan. Ja he kerta kaikkiaan niin sitten tekevät kokeita, että mistä voisi johtua ja että voisiko tämä olla luonnollista, että joku on pudonnut ja sitten tämä on liikkunut näin. Ja sitten kun he ovat tehneet näitä testejä, niin sitten he on kirjoittaneet meille, että ei kyllä ollut, niin kuin, ei voinut millään tätä selittää, että ei löytynyt. Ja silloin he kirjoittaa, tai on tietysti pohtineet tätä vuosia voimatta välttämättä puhua kellekään, koska kuten Kaijakin sanoi, että siinä se reaktio on, että onko mä nyt hullu, tai sitten, että muut ajattelee, että mä olen hullu. Ja sitten, jos ne on sellaisia kokemuksia, vaikka että siinä on tämä rakkauden tunne, niin silloin siihen liittyy usein sellainen varmuus, että tämä oli totta, ja että he kantaa sitä kokemusta ikään kuin omassa itsessään ja omassa kehossaan, jossa he tunsivat sen, että se jää semmoiseksi voimanlähteeksi. Mutta että toisilla on, että he kokee kyllä semmoista suurta epävarmuutta ja miettivät sitä aika ajoin. Ja sitten on sellaisia ihmisiä, joilla on toistuvia kokemuksia, niin he lähtee etsimään. Että he lähtee sille tielle, että he hakee vastauksia, he lukee tämän tyyppistä kirjallisuutta. He etsivät jonkun sellaisen opastajan, joka auttaa heitä eteenpäin. Ja osa ihmisistä on etsinyt hyvin monilta tahoilta, käynyt kursseja ja sitten vasta löytäneet ehkä sen oman tapansa tulkita näitä ja käsitellä näitä.
Keskustelemme siis henkimaailman asioista. Tässä oli äsken äänessä Kaarina Koski, tutkija Turun yliopistosta ja mukana myös kirjailija ja kuvataiteilija Kaija Juurikkala. Kaija, sä oot kertonut, että sä oot ollut aina hyvin herkkä ja arka lapsi ja itse arvelit, että olet niin sanotusti syntymässä säikähtänyt. Mutta sitten näkijä Niina-Matilda Juhola hypnotisoi sinut. Ensimmäistä kertaa koit tämän hypnoosin ja sen aikana oivalsit, että oletkin kuolemassa säikähtänyt. Mitä sä näit siinä hypnoosissa?
No mä näin itseni 12-vuotiaana tyttönä Japanissa, eli mä katsoin niin kuin vedenpintaa. Se oli semmoinen hyvin kevyt hypnoosi, mutta ne mielikuvat oli tosi selkeät, että mä ikään kuin katsoin vedenpinnasta itseäni ja mä näin sitten semmoisen mustan tukan ja 12-vuotiaan tytön paljain jaloin ja ja ne kuvat oli niin voimakkaita ja se keskustelu, jota siinä sitten lyhyesti käytiin sen jälkeen, niin se tuntui ihan selkeästi ovelta, portilta. Mä olin sitä ennen sanonut, että mä oon valmis. Nyt mä oon valmis niin kun tutkimaan. Ja hyvin pian sen jälkeen olin sitten tässä hypnoosissa, niin sitten tavallaan kun mä olin jo luvannut itselleen, että mä lähden kulkemaan siihen maailmaan, niin se hypnoosi avasi tämmöisen näkymän, jota mä rupesin tutkimaan lisää ja se oli jännä, että se oli ihan kuin palapeli, jota mä melkein vuoden tai itse asiassa vuoden verran niin kun pelasin niitä yhteen ja mä oon tosi haluton menemään hakemaan muilta, mä haluan saada sen hitaasti itsestäni sen näkemyksen ja sit mä lähdin Japaniin etsimään itseäni, tein sinne matkan ja sit ne jotenkin naksahti hienosti paikalle ja mun kohdalla siinä oli se mielenkiintoinen asia, että mä löysin omasta mielestäni edellisen elämän, jossa mä oon ollut siis 12-vuotias tyttö ja itse tullut niin kuin hyväksikäytetyksi ja sitten tapettu sen takia vanhassa kulttuurissa, niin kuin nykyäänkin on jotain kulttuureita, että naiset tapetaan sen jälkeen, kun on seksuaalisesti käytetty hyväksi. Ja mä löysin sellaisen niin kuin elämän tai kokemuksen, joka pani mun tämän elämän palaset hienosti kohilleen. Mä olin pelkännyt pimeätä, mä olin pelännyt eläimiä, siinä käytettiin, mut syötettiin eläimille siinä
Entisessä elämässä.
Ja mulla meni vaan tämmöiset pelkojen palat mielenkiintoisesti. Et mä oon koko ajan asennut silleen, että niinku mua ei ihan hirveästi kiinnosta show, että onko tämä totta vai ei, vaan se, että se loi mulle hyvin eheän maailmankatsomuksen.
Sä siis uskot sieluvaellukseen ja siihen, että sielu ikään kuin valitsee aina sen seuraavan elämän.
Joo, mulle tuli ihan uutta tämmöistä that makes sense niin kuin näkökulmaa. Tosi monet asiat, jotka oli siihen saakka vähän outoja, kummia, askarruttavia, niin ne näyttäytyi mielekkäiltä niin kuin mun elämässä, että mistä tietyt pelot, jotka oli ihan irrationaaleja pelkoja. Ja kun niitä aina haetaan sitten, että hirveästi niin kuin nyt pengotaan tietysti sieltä se varhaislapsuus. Ja entä sitten, kun kaikki ei löydykään sieltä varhaislapsuudesta?
Niin sä olit itsekin omaa lapsuuttasi penkonut, että kyllä, jos olin, siellä olisi tapahtunut jotain, mutta et löytänyt mitään sieltä syytä. No tuosta lähti sitten elämänvaihe, jossa tämä huuhaa maailma, niin kuin itse sitä kutsuit, niin alkoi olla arkipäivä, että otit vastaan asiakkaita, välitit heille viestejä kuolleilta, katsoit millainen heidän henkioppaansa on ja kävit rummutuskursseissa, kursseilla vaikka mitä, niin millaista se elämä oli? Että olitko sinä jatkuvasti auki jollekin tuonpuoleisuudelle ja hyvin herkkä aistimaan ja näitkö olentoja kaikkialla? Ja
sehän on semmoinen tietynlainen salaiseen puutarhaan astuminen, että ei se ollut häiritsevää, mutta se oli tämmöistä niin kuin yhtäkkiä tämmöinen ihana jano tai uteliaisuus, joka sai jatkuvasti erilaisia tyydytyksen siemeniä, että ai näin voi olla, ai näin voi olla, ahaa, mä voisin tehdä tätäkin. Mutta siinä mun koko ajan niin kun se jano kuljetti mua johonkin, että mä tiesin, että älä pysähdy tähän, älä pysähdy, että okei. Mutta mä koin, että semmoisen niin kuin valtavan variaatioiden mahdollisuuksien maailma, joka musta tuntui, että me ikään kuin kävellään ohi. Ja sen takia oli hauska, kun mä luin tästä tutkimuksesta, jossa sä oot mukana, niin silloin tämä lääkäri, joka siinä oli haastateltu, niin hän just sanoi yhden kysymyksen, mä muistan siinä lehtijutussa, että hän askarrutti, että menetetäänkö me mahdollisesti joku maailma. Ja mulla oli just sellainen tunne, että mä edetään jotenkin semmoisessa niin kuin sovitussa todellisuudessa, joka tuntuu ihmisistä paljon, niin kuin ihmisistä näennäisesti on niin kuin helppoa olla täällä, kun täältä on katkottu tosi paljon pois outoja asioita. Ja sitten musta tuntui, kun mä repäsin ne auki, niin mä olin vähän villiintynytkin, niin kuin se kuriton pikkulapsi. Ja ennen kaikkea mä huomasin sitten, että ne asiat, jotka mä oon pelännyt, niin siellä se on hauskaa. Siinä tuli semmoinen ihmeellinen leikin elementti ja kommunikaatioelementti mukaan. Ja sen jälkeen nyt tietysti asiat on asettunut tosi kohilleen, mutta edelleen musta tuntuu siltä, että niin kuin vähän semmoinen, niin kuin, että ihmiset olisi keskimäärin amputoituja. Että niin kuin mä sanoin, että mun mielestä kuudesaisti on yksinkertaisesti vaan intuitio. Että ei se ole mitään semmoista ihmeellistä, yliluonnollista, vaan se on intuitio. Kaikilla on intuitio. Sitten kun se on leikattu dang pois, niin ihmiset kulkee kuin amputoidut täällä ympärinsä ja silleen yrittää selittää, että pitääkö hakea lääkettä, kun ei oikein tänään kaamuksessa ei tunnu kivalta.
Mutta tuliko sulle, kun ihmiset tuli pyytämään sulta apua, että voitko ottaa yhteyden johonkin kuolleeseen sukulaiseen ja mitä hän haluaa sanoa minulle, tai millainen on minun henkioppaani, niin siis ihmiset hakevat jotakin sinulta. Mm. Niin tuliko koskaan sellaista oloa, että nyt sä lähdet tavallaan sorkkimaan jonkun ihmisen elämää ja ohjaamaan sitä johonkin, mihin sitä ehkä ei pitäisi ohjata? Vai oliko aina sellainen tilanne, että se ihminen sai avun ja oli tyytyväinen sitten ja helpottunut, että minkälaisia neuvoja annoit?
Kyllä, mä oon tosi tarkka. Mä oon ihan äärettömän tarkka siitä, että mä en ota toisen avaimia itselleni. Että mä, niin kun mulla on semmoinen filosofinen asenne, että ihmisellä on niin kun omassa itsessään ne kaikki, mitä se hakee. Ne vastaukset on siellä, jos se uskaltaa ikään kuin jättää nämä amputoimisen arvet ja kuunnella sitä omaa intuitiotaan, jolloin mun vastaukset ei ole sellaisia puolesta annettuja, vaan että ne ikään kuin sysää häntä. Mähän pääasiassa opetan ihmisiä niin kuin itse kulkemaan omaa polkuaan. Mm. Mutta on siinä ollut sellaisia, ihan, jos mä kerron ihan hullu jutu, yksi puhelu. Mulle ei sit kannata soittaa, koska mä en vastaa yleensä puhelimeen. Mä ehdin, ei. Mutta silloin oli sattumalta niin, että mä vastasin ja sitten siellä oli joku nainen, joka sanoi, että hänen miehellään on koko ajan juoksee niin kuin sairaalassa ja sillä on koko ajan hirveitä kipuja ja ne ei lopuja. Ja niin kuin se vaihtaa lääkäriltä toiselle ja ne on jo ihan kypsiä siihen, tee jotain ja antoi sen mies oli siellä toisessa päässä. Ja mä seisoin ulkona portailla, enkä mä tiedä mistä mulla tuli, siis tuli vaan yhtäkkiä, mä sanoin, että sä oot räjähtänyt sodassa. Ja sit se mies sanoi, aha, ja antoi sen puhelimen vaimolle, mä sanoin, joo, hei, että mä lähden syömään meidän perheen kanssa. Sitten se nainen soitti 4 kuukauden päästä ja sanoi, että se on lopettanut valehtelemisen.
Niin.
Että se on lopettanut sen valittamisen, että se on ohi. Että, joo, se sanoi, että sä paransit. No en kyllä. Mutta tämä oli vaan tämmöinen hupaisa juttu.
Niin. Joo, mä palaisin vielä siihen, kun sä sanoit, että me voidaan menettää maailmoita. Että se oli tästä haastattelusta, että tämä haastateltava on ollut meidän projektinjohtaja Marja-Liisa Honkasalo. Ja mä, sen takia meillä on ollut just ajatuksena, että tämä vertaileva näkökulma olisi, että koska muissa kulttuureissa nämä tämän tyyppiset asiat joissakin kulttuureissa on sallittuja. Ei tietenkään sillä tavalla ihan vapaasti mitä tahansa, että niissäkin on sitten semmoiset tietyt henkselit kaikissa, että minkä tyyppiset kokemukset on suotavia ja niin poispäin. Mutta me halutaan tehdä juuri näkyväksi se, että meidän tämänhetkinen länsimäinen yhteiskunta on erityisen ankara tämän tyyppisiä kokemuksia kohtaan ja että on sellaisiakin kulttuureita ja aikakausia, jolloin nämä on ollut sallittuja. Niin tämä on mun mielestä semmoinen tärkeä pointti, mikä meillä on ollut. Ja toinen, että kun sä sanoit, että tästä, että sä et halua ohjailla näitä ihmisiä, niin se näkyy myös meidän aineistoissa niiden kirjoittajien kohdalla, joilla on ollut tämmöinen pitempi tie, jotka on niin kuin sitten ryhtyneet myös auttamaan muita, niin monet heistä korostaa, että he ei halua ikään kuin puuttua niiden ihmisten elämään, vaan antaa pelkästään sen, mitä ne ihmiset tarvitsee, eikä ruveta ohjailemaan. Ja tämä on tärkeä pointti.
Se on semmoinen eettinen aspekti tässä niin. Tietysti.
Jossa usein riittää se kuunteleminen.
Niin.
Kaija Juurikkala, jos sä haluaisit, niin voisitko sä nyt tässä hetkessä ottaa yhteyttä vaikka johonkin minun kuolleeseen omaiseeni?
Mä en halua.
Tai, jos sä haluaisit, pystyisitkö? Tai näkemään minun tai Kaarina Kosken henkioppaat?
Jo sana pystyisitkö on sellainen kiusallisen tästä maailmasta peräisin oleva.
Niin.
Mä rajaan sen sillä lailla pois, että jos sä haluaisit mun työskentelevän sun kanssa, niin mä ottaisin siveltimessä ja maalaisin sulle kuvan, sun sielun kuvan, ja sit se sun sielu sanoisi sulle, mitä sanois.
Ja tiedoksi muuten kuuntelijoille, että Kaijalle ei kannata soittaa ja pyytää tällaisia vastaavia palveluksia, että hän on mennyt tässä polullaan jo eteenpäin ja kokee, että hänellä on täällä toisenlainen tehtävä, mihin mennään kohta myöhemmin. Mutta sitä olen miettinyt, että eikö se ole vähän epäreilua, että vain osa ihmisistä on Kaijan kaltaisia, jotka kokevat tuollaisia jännittäviä juttuja, ja sitten on suuri joukko tämmöisiä minun kaltaisia, jotka eivät ole koskaan kokeneet mitään tuollaista jännittävää. Vai onko se niin kuin jotkut mitä olen nyt tässä tutustunut tähän aiheeseen, niin jotkut esimerkiksi mediot sanovat, että tämä henkimaailma on kaikille avoin sen, kun vaan alkaa opettelemaan ja herkistymään?
No, mä sanoisin tähän kyllä, että toisille ihmisille on esimerkiksi annettu musiikillista lahjakkuutta enemmän kuin toisille, tai matemaattista lahjakkuutta enemmän kuin toisille, että tämä tämmöinen herkkyys on ehkä sillä tavalla salaperäisempi, että se on helppo toisten sitten sanoa, että ei siellä mitään ollut, koska he ei niin kuin havaitse sitten lainkaan sitä, mitä toiset on niin kuin kokeneet. Ja sitten meillä kuitenkin, kun tämän tyyppinen ei ole ihan odotusten tai valtakulttuurin odotusten mukaista, niin ihmiset helposti sitten, ellei se kyky tai taipumus ole erityisen voimakas, niin he sivuuttaa sen täysin, koska monetkaan ei halua, se edellyttää jonkinnäköistä hyppyä niin kuin toiseuteen tai niin kuin eron tekemistä tähän valtakulttuuriin tai valtavirtaiseen.
Ja kaikilla ei myöskään ole ehkä tarvetta, että on ihan tarpeeksi tekemistä tässä tämänpuoleisessa, Kaija.
Toisaalta, jos ajattelee niin arkisesti kuin mä nykyään asennoidun, että jos sitä ajattelee sit loppujen lopuksi yliluonnollisen sijaan intuitiona, niin myös yritysjohtajia koulutetaan intuitioon. Eli siis kyllä ihan niin kuin rationaalit ihmiset, niin jos ne saa tavallaan avattua oven, jossa on kyse siitä, että niin kuin meillä on aikakaudessa jo pitkään ollut järjen ylivalta. Ja se aiheuttaa se, että järki on niin kuin asetettu niin suureen asemaan, niin se aiheuttaa nimenomaan siis sitä, että tiettyjä mahdollisuuksia ohitetaan. Ja me eletään nyt aikaa, jossa sitä revitään auki. Se olisi eri asia, että millä tavalla. Mutta mä mainitsen niin kuin esimerkkinä tämä yritysjohtajien koulutus, koska on todettu, että ne pystyy monesti sen menestyksen takana. On kyky kuunnella sellaista selittämätöntä, että joku osaa, joku Ollilla tehdä oikeat valinnat oikealla hetkellä Hänet on nostettu esimerkkinä just jossain intuitiokeskustelussa. Että se on vähän silleen, että niin kuin just toi, että korostetaanko nyt, että jos me puhutaan henkimaailmasta, niin se on pelottavaa, mutta jos me puhutaan intuitiosta, niin se on ihan niin kuin paljon, paljon arkisempaa, mutta samalla tavalla koukuttavaa tai kiinnostavaa, että me tiedetään, tai jollain tavalla mun mielestä tässä ajassa tiedetään, että nyt on olemassa tiettyjä, niin kuin semmoinen murrosaika, jossa on aika repiä jotain vanhaa auki, uskaltaa repiä niin kuin auki, ja silloin se koskee kaikkia.
Mutta kaikki intuitiiviset ihmiset eivät kuitenkaan saa yhteyksiä kuolleilta sieluilta, että siinä on se ero, että siinä tarvitaan ehkä sitten vielä jotain muutakin erityistä herkkyyttä.
No, voisi sanoa, että ei siinä mitään erityistä tarvetta just siihen ole. Että, niin kuin hän sanoi, niitä lahjakkuuksia on niin monenlaisia, että sitä intuito ei välttämättä tarvitse käyttää sit nimenomaan kuolleiden tapaamiseen. Mä luulen, että aika harvaa kiinnostaa se. Ainakin mä voisin sanoa itse mun ympärillä on tosi rationaali ihmisiä, että mun sisko sanoi, että mulla on ihan tarpeeksi tässä elämässä.
Onko muuten Kaarina Koski UFO-juttuja tullut teidän tietonne?
Joo, meille on kirjoittanut muutama ihminen, joilla on näitä UFO-kokemuksia, mutta sitten toisaalta niin Suomessahan on näitä UFOihin liittyviä yhdistyksiä ja henkilöt, joilla on näitä tämän tyyppisiä kokemuksia, niin ottaa sitten luontevammin yhteyttä niihin. Ja niitä on sellaisia, jotka katsoo, että on näitä kontakteja ulkoavaruudesta ja että on näitä abduktioita, eli heidät on otettu sitten kyytiin tai tehty jotain. Ja sitten on toisen tyyppisiä ryhmittymiä, jotka pyrkii todistamaan sitten ennemminkin tätä tieteelliseltä kannalta näitä UFOjen tätä olemassaoloa, että UFO-kentälläkin on monen tyyppistä. Mutta meille ei ole tullut montakaan, mutta että mä oletan, että se johtuu osittain siitä, että UFO-piirit on ikään kuin ihmisten tiedossa ja he ottavat sitten yhteyttä sinne.
Kyllä. Eli puhutaan nyt seuraavaksi vähän siitä, että mistä tässä vähän puhuttiinkin, että kysymys on kenties intuitiosta, miten näitä kokemuksia voi merkityksellistää, miten niitä voidaan tulkita. On toki paljon sellaista, mitä me emme vain tiedä. Aivojen toiminnastakaan emme tiedä kuin murto-osan ja unimaailmahan on myös sellainen, että emme pysty vieläkään selittämään, miksi koemme unissa mitä käsittämättömämpiä asioita. Ja on myös näitä niin sanotusti yliluonnollisia kokemuksia myös selitetty tavallaan aivojen kyvyllä tuottaa todentuntuisia harhoja, eli lääketieteellisesti. Eli on annettu kenties psykiatrinen diagnoosi ja pilleripurkki käteen. Tätä tietysti ihmiset myös pelkäävät, niin kuin sanoikin Kaarina Koski, että teihinkin yhteyttä ottaneet ihmiset ovat kertoneet, että he eivät ole uskaltaneet aikaisemmin puhua näistä kenellekään.
Joo, ja tämä on hirveän tyypillistä. Tämä näkyy hirveän monissa tutkimuksissa, että tutkijat, joille on tämän tyyppisiä kertomuksia, niin heillä ihan poikkeuksetta lähes toistuu se, että ihmiset sanoo, että he ei uskaltaneet puhua kenellekään, koska he ajattelevat, että heitä pidetään hulluna. Ja on totta, että tietyn tyyppiset harhat kuuluvat tiettyihin psyykkisiin tai ruumiillisiin sairauksiin, mutta sekin on niin kuin hyvin liukuvaa, että yleensä on jo vanhassa kansankulttuurissa ollut, että jos ihminen ei hallitse näitä näkyjänsä ja ne ovat haitaksi ja hän ei pysty elämään niiden kanssa, niin sitten katsotaan, että hän tarvitsee apua. Mutta sitten jos ne on ihmisellä hallinnassa, niin se on mikään ongelma. Sitten hän voi niinku niiden kanssa elää ja toimia niin kuin parhaaksi näkee.
Ja kuinka moni tulee ajatelleeksi taas siitä näkökulmasta, että entä jos tämä valtakulttuuri onkin se harha? Koska sekin niin se on yhteinen sopimus, että ei ole muuta. Ja silloinhan me uskotaan harhaan. Et kyse on siitä, että tähän tätä ihanaa määrittelemistä, että mikä määritellään niin kuin ikävällä tavalla tai niin kuin tuomittavalla tavalla. Ja sen takia nämä sanat on aika hankalia. Mä oon kokenut silleen, että nyt sitten kun on näiden asioiden kanssa ihanasti saanut leikkiä, niin tuntuu, että osuvia sanoja on vaikea löytää, koska on paljon sellaisia sanoja, jotka mitätöi, niin kuin jos, että se on mielikuvitusta. Mm. Että on hirveästi sellaista, koska kulttuuri on halunnut pitää, mun tulkinta, että se on halunnut pitää tämä intuitio aisoissa, koska se on niin kuin ollut huono alamaiskulttuurin kannalta, että joku kylän pahanen noita akka sattuu tietämään, mitä kirkonjohtaja niin kuin
nimenomaan on. Tämä kirkko, minkä nostit esiin, niin sillähän totta kai ollut pitkään kulttuurissamme tavallaan monopoli edustaa sitä näkymätöntä maailmaa. Ja jostain syystä on ihan hyväksyttävää uskoa johonkin kirkon kaltaiseen, tai mitä he edustavat, niin samalla laillahan sekin on näkymätöntä ja tiede ei ole sitä pystynyt todistamaan. Onko sinulle, Kaija, jompaa kumpaa näistä selitystä tarjottu, että joko olet hullu tai sitten kristillisestä perinteestä, että olet saatanan riivaama?
Ei oikeastaan nyt enää. Ihan silloin, kun aloitin 2007, niin olen muutaman kirjeen saanut, mutta sitten se on ollut, jotain tässä ajassa on vapautunut, että ihmiset pelkää kyllä, siis mun puolesta, Anne sanoi, että eikö se pelkää tuota kyllä hullun mainetta. Mm. Kyllä mä nyt ihan pääasiassa saan kiitosta siitä, että mä uskallan puhua tästäkin mahdollisuudesta, että entäpäs jos se harha onkin tämä vallitseva.
Mm. No mitä tässä Kaija Juurikkala on todennut jo useampaan kertaan, että hän uskoo, että kysymys on kuudennesta aistista, eli intuitiosta. Mitä sinä, Kaarina Koski, tutkijana ajattelet? Mistä on kysymys?
No tämä intuitio on justi tämmöinen, että se on ihmisen mielen ja miksei myös ruumiin semmoinen niin kuin tuntemus, jonka avulla ihminen saa tietoa. Ja mun mielestä Kaija sanoi sen aika nätisti, että se kuudes aisti, koska aisti on kuitenkin joku, millä saa tietoa ulkopuolelta, mutta sitten kuitenkin intuitio on se, minkä ihminen jollain tavalla, että se on sisäistä tietoa, mutta että nämä yhdistyy siinä, että ihminen ei ole ihan varma, mistä se tieto tulee, ja kuten Kaija sanoi, niin sen tyyppistä ikään kuin salaperäistä tietoa, minkä lähdettä ei pysty perustelemaan välttämättä, niin sitä voi olla myös yritysjohtajilla ja niin poispäin. Mutta tämä intuitio on edelleen semmoinen, että kaikki ei ota sitä todesta. Ja nämä on just sellaisia kysymyksiä, jotka, että meillä on tämä sana olemassa, tämä intuitio, ja sitä voidaan käyttää, mutta että mistä siinä loppujen lopuksi on kysymys, niin se on vaikea sanoa, ja löytyykö sille sitten täsmällistä esimerkiksi neurologista vastinetta, niin sitä on vaikea sanoa, että minä humanistina vaan totean, että monilla ihmisillä tämmöinen intuitio on, ja monet heistä pitää sitä nimenomaan hyvänä asiana ja sellaisena, joka hyödyttää heitä elämässä.
Mulla on antanut tosi paljon mielenrauhaa se, että mä oon vähitellen opetellut elämään tai antanut itseni ikään kuin, kun sä puhuit siitä astua johonkin toiseuteen, mä sanon kun astua tyhjyyteen, että elää myös niin, että elämässä on keskeneräisyyksiä. Että kun mä olin valtava se, että miksi pitää se, niin kuin totta kai tiedän nyt, se on koko tieteen homma, mutta mietin tämä niin kuin ymmärrystä, että mun täytyy ymmärtää miksi. Sitten on vähän silleen, että kun antaakin periksi siinä, että kyllä voi elää aika antautuneesti koko ajan tietämättä, että mistä on kyse. Se tuottaa aika hienon semmoisen rentoutuneen olotilan. Mä sanon esimerkkinä nyt tästä, kun mä rupesin maalaan sielunmuotokuvia, niin siinä aika alkuvaiheessa tapahtui sellainen, että mä olin maalaamassa niin kuin ihmisten edessä yhdestä ihmisestä. Ja aamulla mä heräsin silleen, että mulla oli silmä niin kipeä, että mä en kestänyt valoa. Se silmä ei kestänyt valoa. Ja sitten mä ilmoitin, että mä en voi, koska mä en voi tulla niin kuin mihinkään. Mä olin tyynyn alla ja sieltä näpyttelin tekstiviestiä. Ja sitten se vastasi, että se on iriitti. Että se on hänen sairautensa. Se on tullut väärään kehoon. Ja mä en ole koskaan kuullutkaan sellaisesta. Mutta se ihan täsmälleen oli. Se sanoi, että mene heti lääkäriin, koska siinä voi sokeutua 2 tunnissa. Mä menin lääkäriin. Ja lääkäri katsoi siellä oikein, sillä oli assistenttikin paikka, harjoittelija. Tämä on klassinen iriitti, tule katsomaan. Ja et siinä oikeasti oli se sairaus, hänen krooninen 30 vuoden sairaus. Ja sitten kun mä kerroin, lääkäri kysyi, että no mistä sä oot saanut, kun tämä vaatii geenimuutoksen. Mä oon maalaamassa sielunkuvaa. Kato, mulla on tämmönen, mä vähän tunnen yliherkkä ihminen.
Sä imuroit muiden sairauksia.
Sairauksia, joo. Ja sitten se oli niin hauska, tämä liittyy tähän aivoihin. Sitten se lääkäri sanoi, että se kääntyisi tuolilla. No, jos tätä nyt kysyttäisiin Suomen lääkärikunnalta, niin tuskin heistä yli 50% sanoisi, minä uskon. Sitten. Mutta minä uskon. Jokainen lääkäri tietää, että ihmisen aivoista tunnetaan vain pieni osa.
Että sä samaistuit niin voimakkaasti siihen sun kohteeseen.
No, mutta tämä on just, että me voidaan selittää sitä. Oli ihan mitä hyvänsä, jos me pantaisi erilaisia asiantuntijoita, jotka selittäisi, mistä mulla on kyse. Mutta nehän on vaan sanoja silti niin kuin siihen, että näin nyt on. Että.
Mutta sinä, Kaarina Koski, sinähän olet näiden asioiden kanssa itse asiassa niitä tutkinut jo pitkään. Että jos ajatellaan, että mitä kansanperinteeseen kuuluu, että on taikoja, loitsuja, myyttejä, yliluonnollisia kokemuksia ja vainoja kultteja ja muuta. Että tämähän on nämä asiat ehkä olleet ennen ihan avoimesti sallittuja ja normaalia, että nyt niistä on tullut tavallaan semmoisia kummallisia?
No kyllähän ne on kansankulttuurissa ollut, että se on ollut oma alueensa, tämä kansanusko, ja sitten Suomessa on 1600-luvulta lähtien kyllä kristillinen kirkko kovasti pyrkinyt säännöstelemään sitä, että mitä saa ajatella ja mitä ei saa ajatella. Et lähinnä niin kuin vakavampaa on ollut silloin, jos nämä uskomukset on olleet vääränlaisia liittyen kristinuskoon tai kuolemaan tai johonkin, mutta tosiaan tämmöistä niin kuin kansanlääkintää on saatu aika rauhassa harjoittaa. Mutta tässä on se, että silloin kun mä oon tutkinut näitä vanhoja kansanuskoon liittyviä asioita, niin siinä oli kuitenkin semmoinen eräänlainen niin kuin raja itsen ja niiden tutkittavien välillä, kun ajatteli sillä tavalla turvallisesti, että no nämä ihmiset, hän usko, niillä oli tämän tyyppinen maailmankuva ja siihen kuulu tämä. Niin siinä ei joutunut kohtaamaan sitä kysymystä, että entä jos kuka tahansa meistä. Että se on niin kuin tutkijana joutuu asennoitumaan ihan toisin siihen, että yhtäkkiä niin kuin kelle tahansa melkein voi käydä niin, että tulee näitä kokemuksia ja että ne onkin ikään kuin meidän omassa yhteiskunnassa. Eikä voikaan sanoa, että kun noi on noi toisenlaiset ihmiset, jotka on aina uskoneet siihen ja siihen hassuun asiaan. Että tämä on todella niin kuin olemassa oleva asia tässä ja nyt.
Miksi näiden ilmiöiden tieteellinen tutkimus on tärkeä? Miksi Turun yliopisto on lähtenyt tähän 4-vuotiseen hankkeeseen?
No, tämä on siis Suomen Akatemian rahoittama, ja Suomen Akatemiaa saamme nyt kiittää tästä, mutta se suuri hanke, mihin me liitytään, niin tutkii ihmisen mieltä. Ja ihmisen mielessä on paljon tutkimattomia alueita, ja yksi tärkeä pointti oli se, että mieli ei ole pelkästään yhtä kuin aivot, vaan että siihen liittyy ihmisen toimintaa, kaikenlaisia tuntemuksia ja muita. Ja että jos ei tätä asiaa, joka kuitenkin meidän yhteiskunnassa on olemassa, vaikka sitä piilotetaan, niin jos ei sitä voi tieteellisesti tutkia, niin jo nyt on kumma. Siis tässä on tietysti se, että nämä asiat on, siis se, että tämä tiedon auktoriteetti on yksi semmoinen aika tärkeä kysymys tässä, että millä tavoin saa hankkia tietoa. Ja sitten ikään kuin luonnontieteiden mukaan tämän tyyppinen intuitiivinen tietäminen on väärä tapa, tai sitten kristinuskon auktoriteetin mukaan se myös on tämmöinen omakohtainen kokeminen väärä tapa, etenkin jos näitä kokemuksia ei sovita suoraan sitten niin kuin oppiin. Mutta että tämä on tämmöinen yhä kasvava alue kuitenkin, ja kun ihmisestäkin tiedetään hyvin paljon, ja täällä on sitten tämmöinen inhimillisen kokemuksen alue, joka on ollut täysin marginaalissa, niin on kuitenkin tärkeää. Me itse koetaan siinä projektissa, että on tärkeää tuoda näkyväksi sitä, että tällaiset kokemukset on tavallisia, koska ihmiset, joilla on näitä, niin kuvittelee, että he on jotenkin omituisia. Ja sitten loppujen lopuksi esimerkiksi leskillä tiedetään surututkimuksen mukaan olevan siis 50-75% leskistä kokee jollain tavalla kuolleen puolisonsa läsnäoloa tai toimintaa. Eli se on niin kuin peräti tavallista ja normaalia. Ja sitten yksinään jokainen heistä kuvittelee, että mä olen nyt kummallinen ja että tämä on epänormaalia. Niin sen takia jotenkin niin kuin tällaisten asioiden, kun niitä kerran on, niin miksei sitä saisi sanoa ääneen? Siksi.
Ja tähän musta nyt tosi, kun sä kysyt just, että pitääkö tieteen tutkia, että on älyttömän hyvä, kun sanoit, että 1600-luvut lähtien, niin mä oon just itse miettinyt nyt tosi paljon tuossa, mitä mä sölkytän maalatessani ihmisille, on että tullut enemmän ajatelleeksi sitä, että tosiaan tämmöinen meillä on ikään kuin katkaistu alue, joka on ollut siis tarve satojen vuosien ajan niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta on ollut tarve katkaista pois tämmöiset tietyt asiat, ominaisuudet. Sattuu olemaan, että ne on erityisesti naisten ominaisuuksia, tai herkemmin, tai enemmän. Ne on kaikkien ihmisten, mutta jostain syystä, tai sanotaan, että tässä ajassa, jota me nyt niin kuin eletään, niin tuntuu, että se murtuu tavallaan se auktoriteettiusko tältä osalta erityisesti niin kuin naisissa keski-iän plussalla puolella. Että jollain tavalla ne niin kuin, joku tässä ajassa kolkuttelee sitä, että mutta minä kuitenkin koen maailman toisin. Ja mun mielestä on mielenkiintoista ajatella siis sieltä, kun mennään niin kuin kirkon historiaa ja sitten tieteen historiaa, kun ne molemmat on halunnut katkaista pois tämän tietyn asian, että
naisen intuitio on vaarallista.
Niin se on vaarallista. Miten se pohjois-karjalainen nainen tiesi laittaa sen kahvin kiehumaan? Vaikka ei ollutkaan puhelinta. Se oli sen sisin. Sehän
onko,
on ollut
onko ennalta. Teille tullut, niin, onko teille tullut enemmän naisilta näitä yliluonnollisia kokemuksia?
Pikkusen enemmän naisilta. Mutta Suomessa joka tapauksessa niin suurimmat tieteet on usein olleet miehiä, mutta se on tietysti sitten myös tämmöinen niin kuin julkisen toiminnan kehys, mutta myös naisia.
Toimia julkisesti.
Niin, niin, mutta myös naisia on ollut. Ja se, että tämä liittyy tällä hetkellä naisiin, niin se on myös osittain yhteiskunnallinen kysymys, mutta se, että tällainen, että pitää tärkeänä sitä toista maailmaa, ja usein kysymys on sosiaalisista suhteista. Sieltä löytyy toimijoita, tai sitten sieltä niin kuin nämä ihmisten väliset kontaktit sen kuoleman rajan yli, ne on sosiaalista toimintaa. Ja usein se sattuu olemaan niin, että naiset on niitä, jotka enemmän hoitaa myös perheessä sosiaalista toimintaa, ja nämä on pikkusen tämmöisiä sukupuolirooleja, että miehet hoitaa ulkopuolella asiakysymyksiä ja naiset hoitaa sosiaalista puolta. Ja en haluaisi nyt sanoa, että onko siihen nyt joku oikeasti biologinen taipumus vai ei, mutta joka tapauksessa niin kysymys näissä on usein tämmöisestä sosiaalisesta toiminnasta. Ja se on niin kuin meidän kulttuurissa usein jätetty naisten.
Se on sitten seuraavan jakson aiheena ehkä. Eletäänkö me nyt tämmöistä niin sanottua uuden uskonnollisuuden aikaa? Että jos ajatellaan ihan tilastoja, niin koko 2000-luvun kirkon suosio on ollut tasaisessa laskussa ja toisaalta sitten erilaisia henkisiä yhteisöjä ja yhdistyksiä ja tämmöistä niin kuin tavallaan uususkonnollisuutta, niin sitä taas näyttää olevan aikaisempaa enemmän. Eli mihin tällaiset esimerkiksi nyt Kaijan kaltaiset näkijät ja myös sitten erilaiset mediot, enkelihoitajat, mihin he pystyvät vastaamaan, mihin kirkko ei ole pystynyt enää vastaamaan?
Tämä liittyy aika paljon tämmöiseen yleisempään individualismin nousuun länsimaissa ja siihen, että auktoriteettien merkitys on vähentynyt. Ja tutkijat on länsimaissa ennustaneet pitkään ylipäätään uskonnon häviötä ja että tämä kirkkojen suosion väheneminen liittyisi ihan täydelliseen sekularisaatioon, mutta sitten myöhemmin on juuri huomattu, että uskonnollisuus sinänsä ei ole vähentynyt, se on vaan muuttanut muotoaan ja näistä on tullut niin kuin hyvinvointiin keskittyviä enemmän näistä pienistä liikkeistä ja ihmiset valikoi erilaisista liikkeistä ihan niin kuin noutopöydästä itselleen semmoisia sopivia aineksia, jotka kokevat tai niin kuin tukevat juuri heidän omaa kehitystään henkisesti. Ja mielellään ei sitten välttämättä haluta kuulua sellaiseen uskonnolliseen ryhmään, niin kuin kirkkoon, jolla on myös vaikkapa sellaisia arvoja, joita itse ei kannata. Ihmiset on tulleet jo hyvin kriittisiksi sen suhteen, että he ei ota vastaan sitä koko pakettia, vaan he saattaa niin kuin
halutaan itse luoda se niin, oma niin uskomus.
Joo, minulla tulee kaksi näkökulmaa vaan tuohon mieleen. Että toinen on tietysti se, että nyt just tämä viimeaikainen kehityshän on ollut myös sitten, että tietyllä tavalla niin kuin kovat arvot, eli siis kun sä puhut tästä hyvinvointiasioista, että kun jos ajatellaan nyt tätä säästöjen ketjua, joka jatkuu ja miten niin kuin koko ajan heikommista huolehtiminen vähenemistään, niin siis sillä tavalla niin kuin hyvinvoinnin uusia muotoja ihmisillä on tarve hakea. Mutta sitten toisaalta taas tämä, joka liittyy uskoon ylipäätään, ei uskontoon, vaan uskoon, niin silloin kun ihminen lähtee luomaan sitä tuosta noutopöydästä, niin se tietyllä tavalla kuitenkin joutuu enemmän kamppailemaan itse niin kuin sisimpänsä kanssa kuin klassisesti, että esimerkiksi kyllä mä kuulun luterilaiseen kirkkoon, mutta eihän se, niin kuin se perinne, joka meillä on tällä hetkellä meidän niin kuin uskonnosta ja kirkkoon kuulumisesta, niin eihän me jouduta oikeastaan minkäänlaiseen edes rippikoulussa, saati sitten sen jälkeen, niin kovinkaan helposti mihinkään sellaiseen niin kuin koettelemukseen, jossa me käydään läpi, että mihin minä todella uskon. Mutta mä voin sanoa, että ne ihmiset, jotka rupeaa tätä tarjotinta käymään, niin mä oon tietysti monien kanssa, jotka niin kuin minunkin on ollut yhteydessä tai mun oppilaina, niin siinä joutuu henkilökohtaisesti todella syvällä niin kuin kelaamaan sitä, että vähän niin kuin nunna kokeilas, että mihin mä uskon, miten pitkälle mä oon valmis menee, mitä mä oon valmis kertoa muille tässä lähiympäristössä. Että siinä joutuu käymään sellaista toisenlaista eettistä niin kuin kiirastulta, johon ei olla välillä totuttu. Ja se, en tiedä, jotenkin tämä aika sitä ruokkii.
Kyllä, ja tutkimuksetkin osoittavat, että juuri tällaista pohdintaa ihmiset entistä enemmän harrastavat. 3/4 suomalaisista ajattelee, että henkilökohtainen kokemus jumalallisesta on tärkeämpää kuin uskonnon tarjomat opit. Niitä ei oteta enää sellaisenaan vastaan. Mutta nyt ihan lopuksi sitten, Kaija Juurikkala, niin kerro, mitä nykyään puuhaat. Sä oot päättänyt, että sä et enää toimi varsinaisesti henkimaailman oppaana ihmisille, paitsi maalatessasi näitä sielun muotokuvia. Ne ovat sellaisia nopeita, intuitiivisia, freskonomaisia maalauksia. Mitä siinä tapahtuu, kun sinä maalaat? Sä puhut koko ajan jotakin sille ihmiselle myös.
Auts, kysyt liikaa. Nyt täytyy pyytää tutkija paikalle katsomaan. Mä en muista niin jälkikäteen.
Niin, mutta sulta tulee tekstejä koko
niin,
aika.
Mulla on, ne on yleisötilaisuuksia, joissa ihmiset vuoron perään niin kun tulee siihen malliksi. Ja sitten mä keskityn niin kun johonkin jotain tämän maailman sanoilla osaa nimetä. Mä maalaan ja sitten siinä maalatessa mun puhun koko ajan ja se yhdistelmä tuottaa siis hyvin usein, hyvin nopeasti tapahtuu näitä asioita, että ihmiset nappaa niin kuin jotain viestiä, joita mä en tietoisesti tiedä jakavani. Ja se on sellainen, mä ajattelen, että mä oon niin kuin sellaisessa virtauksessa, jossa mä koen olevani enemmän olennaisessa niin kuin ydintehtävässä niin kuin koskaan aikaisemmin. Et mä voin tehdä sitä jopa 10, mutta usein 5 tuntia ihan yhtä kyytiä syömättä. Ja mulla on sen jälkeen vain puhdasta ja semmoinen kirkas, mä sanon, kun mä oon lasiputki. Että normaalisti siis elokuvaohjaajana 10 tunnin työpäivän jälkeen mä oon ihan loppu. Mutta ton jälkeen mä oon tietyllä tavalla vaan niin kuin puhdas. Ja mä kyllä sanon ihmisille, että ottakaa vain se, mikä resonoi teille. Että älkää uskoko niin kuin ulkoisesti, vaan että mitä teidän itse koette, että teille niin kuin avautuu. Mutta ne toimii tosi vahvoina viesteinä, ne kuvat.
Mutta se puhe ja se kuvaviesti, niin koetko, että se on sitten, jos nyt tämän maailman sanoja käyttääkseni, että se on niin kuin tavallaan viestejä sieltä tuonpuoleisuudesta tai jostain henkimaailmasta, mihin aikaisemmin käytit sitten erilaisia henkioppaita?
Joo, se on mun työkalu niistä vaihtoehdoista. Sanotaan niin, että oli sellainen hauska juttu, että kun tapahtuu, kun aloitettiin yliluonnollinen ja nämä koputukset, sitten mä sanoin, että okei, mä oon valmis ja näin, niin se matka, jonka mä oon kulkenut, kun mä oon sit käynyt samani kurssia kaiken maailman kivihoitoja, että sitä semmoisia, jotka kuulosti semmoisilta yliluonnollisilta niin kuin työkaluilta. Ja sitten loppujen lopuksi mun siveli, mä oon saanut sen kansakoulussa 7-vuotiaana, kukaan ei sano, että tämä on maaginen, tällä voi saada vaikka iriitin toiselta ja voi parantaa, siis niin kuin tämä ihminen parani. Että sitten niin kuin se hieno prosessi, että se työkalu, joka mulla on niin arkinen ja jokaiselle on annettu se tavallinen. Mä maalaan, no puhun, mitä puhun. Mm. Ja tavallaan, niin kuin, että mä oon, niin kuin tässä, mä oon hyvin vahvasti samaan aikaan tässä maailmassa. Mutta siinä maailmassa on takaisin ne mahdollisuudet, jotka mä oon kokenut aikaisemmin leikattu pois.
Kaija Juurikkala, kirjassasi Sielu ei nuku sanotaan, että on yksi viisaus ylitse muiden ja se on, että kuuntele sydäntäsi ja tee kuten itse tahdot. Ja mun mielestä se on hyvä ohje meille kaikille uskomuksista ja tähänastisista kokemuksista riippumatta. Kiitos Kaija Juurikkala vierailusta Yle Radio Yhdessä ja kiitos Kaarina Koski. Kiitos myös teille hyvät kuuntelijat seurastanne ja tapaamme sitten jälleen ensi tiistaina.
Kiitos.